murgildu gara infernuan, buelta asko eman ditugu infernutik, itziar, aterako gara bertatik.
Bai, ni ja nekatuta nago, infernuak ere nekatzen du zerura joanen gara, ez? Oze, hain geru, zeru urdin, sapai margotu zeruti garrez hitz egiteko gogoa sartu zaigu, zegi leku freskoago batera ibateko gogoa ere bai, igual, ez?
Aintzan Erkizia, artearen historian doktorea, arte erlijiosoan espezializatua, eta bai, pasako kolaboratzaia, arratsaldeon.
Baita zuei ere.
Aintzan, ez, zerua eta infernua, nola erakutsi dute artelanek?
Bueno, bakoitzak igual bere moduan erakutsi dezake, baina nik uste denek daukagula buruan infernuaren irudi hori, ez? De abru gorri, adardun, bostan luze, hoietako bat, bekatariak zigortzen eta sugar tartean erretzen eta mingainari tirak edo lepoti zintzilikatzen eta oinazea eta sufrimendu eternoa dagoen toki bat, azufre usaila daukan alen aipatu duzuten bezala. Irudi hori erdiaroan sortu zen, eta bueno, gaur egun ez dugu igual horrelako gauzetan sinesten, baina oraindik gure kultura bisualen oso errotuta daukagun irudia da.
Bai, eta oso gertu dugula ere, oso kontuan izan dugu, ze aurreko elkarrezketatu guztiekin ibili gara hemen dauden infernu ezizketan. Ez dago oso urrutira joan beharrik alegia.
Ez, bueno, ni kontrarrestatu nahi nuen pixka bat, eh? Esperantza pixka jartzeko zerua ere existitzen dela.
Bai, ja.
Zerua eta infernua txanpon beraren bi alde direnez, eta horregatik ez, errepresentatu izan dira bi gaiak denbora berian. Izan ere, bueno, zerua eta infernuan arteko dualismo hori, gure kulturan ba oso ohikoa da, iaren naturala da, ez? Ba, eguna eta gaua, eta zeru eta lurra, edo bizitza eta eriotza, eskuinaldea eta ezkerraldea, horrelako gizakiei asko interesatzen zaizkigun gauzak dira, ba, gure bizitzaren parte delako, eta klaro, arteak erakutsi digun zerbait izan da, eta naiz eta tankera ezberdinak izan, ba, beti dualismo horren inguruan ibili izan da. Bai.
Infernua eta zerua irudikatzeko beti erabiltzen dira antzeko elementuak, guri behintzat horrela bote prontoan, sua, iluntasuna, gordina bata, eta gero urdina argia eta freskoa bestea.
Bai, bai. Normalki, mezu arrazago iritsalizateko egiten dena da, zerua eta infernua simetrikoki kokatu. Eta bakoitzari justu alderantzizko ezaguarriak egozen zaizkio. Alegia, bata iluna baldin bada, bestea argia, bata zikina baldin bada, bestea garbia, bata kaotiko baldin bada, bestea txukuna, eta batean oinazea baldin badago, bestean gozamena. Orduan, bakoitzaren ezagorek indar gehiago hartzen dute horrelako konparazio hoietan, ez? Bi muturreko balioak errepresentatzen dituzte. Eta egia da, ez, lehen aipatu dugu bezala, batak bestea behar du, ez? Guk oinazea sufritu ostean bakarrik ikasten dugu zer den gozamena, ez? Edo mina daukagunean bakarrik gogoratzen dugu bakean bizitza zen goxoa den.
Hombre, guk infernua eta zerua biak oso irudikatuak ditugu, ez? Aipatu dituen elementuak olaiak oietxe ditugu gurua, baina nik ez dakit nork sortu duen irudi hori gugan, erlijioak edo arteak?
Bueno, batzutan gauza bera dira, kontuz, gaur.
Ja, arrazoi duzu hori ikasi genuen zurekin aurrekoan.
Bai, gauza da, erlijioak sortutako kontzeptuak direla eta artearen bitartez erakutsi dizkigutela. Gure kasuan, guk daukagun iruditegi guzti hori kristautasunak eman digu, ez? Ba, claro, kristautasuna da, azken 2000 urtetako erlijioa gure artean, Europan behintzat, ez? Eta, bueno, eta munduko beste toki askotan. Eta naiz eta gaur egun, azken 50 urtetan batez ere gure kultura bisual asko zabaldu den, eta orain ez garen bat ere erlijiosoak, bueno, alata guztiz ere, ikonografia erlijiosak oraindik pisu dezente dauka gure kultura bisualean. Eta hori da, ba, kristautasuna sortu zenean eta beraiek hasi zirenean, beraien irudi berri horiek sortzen, bai, bi eta hirugarren mendetan, aurreko kulturetako irudiak birziklatu zituzten, ba, mundu greko-romanekoak edo antzinako egiptokoak. Eta gu gauza bera egiten dugu. Nik ikusten ditut batzuetan bideoklipak edo Instagramen irudiak eta beti nago, karo, ni arte erlijiosan espezializatu izan, hau da, ez dakize kuadrotan ikusitakoan. Azken finean, ez, gure kultura bisuala da, holako, entzalada moduko handiko bat, osagai asko dituena, eta jatorrian, edo, bueno, tradizioan hartutako gauzei irakurketa berri bat ematen dioguna. Horregatik, aurretik izan ditugunak oso ezagutzea, ez oso interesgarria da gun hor garen ezagutzeko.
Bueno, arrazoi duzu, entxalada handia dugu buruan, baina kulturala izan da ere, dugun irudia diote. Munduko gainontzeko beste kulturetan oso bestelako zerua irudikatzen dute?
Bueno, zeru eta infernua egoera psikologikoak direnez, ez? Munduko gizaki guztiek gauza bera nahi dugu bizitzan. Bakean eta lasei bizi. Hori dena da, eta hortako erlijio ezberdinak eman dituzte soluzio ezberdinak horretarako. Eta kultura guztiek, erlijio guztiek eta pentsatzeko modu guztiek badaukate zeru moduko bat, alegia toki zoriontsu bat, gauza txarri gertatzen ez den toki horietako bat, oinazeri gabekoa, zure existentzia bete-betean gozatzen duzun horietako bat, bakea existitzen dena, eriotzarik ez dena existitzen. Eta irudiak sortzerako orduan, bai, hor badaude ezberdintasun batzuk, ba, kultura bakoitzak bere modura egin duelako, baino hemen badago gauza kurioso bat, ia denek modu berean identifikatzen dute. Beti da lorategi bat. Bai, eta hori kuriosoa da, zeren lehen aipatu zuen basamortua, ez da, bat, infernua izan daitekelako, basamortuaren kontrakoa da oasi bat, eta basamortuko kultura guztiek zerua irudikatzen dute oasi bat bezala.
Ara.
Claro, hori gertatzen da, ez? Bakoitzak ez daukana eta hotza egiten duen toki batetan irudikatzen dute zerua bat toki goxo bat bezala. Eta ba, kultura guztiek daukate. Adibidez Mesopotamian, ez? Kultura sumeriarrean han ere lorategi badago eta esaten da, ba animaliek ez dituztela beste animaliak ehizatzen eta denak bakean bizi direla. Hori da beraientzako egoerari politena igual. Edo kultura greko latindarrean Eliseo zelaiak daude, ez? Famatu hoiek, balako zelai luze batzuk tan bizi dira denak zoriontsu. Eta bueno, gure kulturarare pasada, zen bakizu Pariseko abenida nagusia Champs-Élysées dela, bai, ba, Paris izango balitz bezala, bazake zeruko sukursala lurrean edo holako zerbait. Islamak ere badu bere paradisua, jana deitzen dena, tamen kuriosoa da, jana hitz hori lorategiaren sinonimoa dela, bai, hitz bera da paradisua eta lorategia. Eta kasu honetan, deskribatzen denean paradisua, esaten da, eguzkia dagola, baina baita itzala ere. Basamortuko klima, ba, itzala behar da. Eta kristautasunean, ba, gauza bera, paradisu hitza bera, grekeraz esan nahi du lorategia. Eta, bueno, bere bertsio fisikoa da, Edeneko lorategia, Biblian agertzen den hori, jainkoak sortutakoa, ba, bakean bizi ginen gizakiak, baina, ba, gizu, hankasartze baten gatik, ba, handik bota gintuzten, eta geroztik gaixotzen gera.
Oraindik ere pagatzen ari garen, eh?
Bai,
no,
bai,
emakumea.
Pagalan luzea jarri zegoen, bai,
bai,
jangoikoak, bai. Eta, bueno, beti imaginatzen dugu toki garbi bat, eta gizakia beti dago toki horrekin ametxetan.
Ja. Nik ez egin, zerua zer da, gehien pintatu den gaietako bat, gehien margotu den gaietako bat, edo zuk zer lan aipatuko zenizkiguke?
Bai, ba, asko, bai, igual gizakiari gehien kezkatzen dion gaietako bat da, ez, gero zer gertatuko nerekin, ez, bukatzen da guztia, ni gero non biziko naiz, edo infernu bizitzan, infernu bat bizitzan bali mauzu, jo, hau ez da hobetuko sekula, ez, beti gaude horrekin ametxetan, orain arteak behar hori erantzun dio, eta artearen historia da behar hori erantzun luze bat. Orduan, jo, badaude pila bat. Ni normalki zeruari buruz eta infernuari buruz hitz egiterakoan beti datorkigu burura Jeronimus Bosch, ez? Boschko pintore famatuaren zera
gozamenaren.
Bai, hori da. Prado museoan dagoena da izugarrizko kola izaten ditu aurrekaldian, bai, jende pila joaten da ura ikustera.
Eta astentzara ikusten da zuzu inoiz bukatzen.
Bai, bai. Milaka irudi daude denak gozatzen, denak earkian gustora, bainatzen eta faltzen eta bueno, guztia. Bai, hori da igual famatuena. Baina kontu, zeren lorategi horrek dauka inguruan, ondoan, bai. Infernua.
Bai.
Biak ez dira existitzen bakarrik, bai? Biak elgarrekin duaz beti.
Bai, hala, batak bestearen beharra duelako,
bai,
bestela.
Bai, bai, zerua ez da existitzen infernurik, eta infernuak bere kontradikzio hori behar du, ez? Bien, ba, txampon beraren bi aldeak dira, azken finean. Bai, hala ere badago, eta bai hori, azpimarratu nahi nuke, badago lako genero bat, genero artistiko bat oso berezia dena, zeren irudikatzen du zerua modu fisiko batetan. Eta hori oso zaila da egiten. Alegia, pintura batetan errepresentatzea gauza bat da, zuk imaginatzen dituzunak, baina eskultura batetan egitea nahiko zailagoa da. Claro, eta hiek dira, lorategi itxiak deitzen diren genero bat. Neerlanderaz da besloten jofies.
Eta zer da?
Ba, beira, zergatik esatu neerlanderaz, ba, bai. Flandrian sortutako eta garatutako genero artistiko bat derelako, eta hain urrutikoa izan ta, ez, zergatik aukeratu dut hau? Ba, araban baditugulako genero berezi honetako artelan batzuk, Euskal Herrian bakarrak direnak, edo momentuz ez ditut besterik ezagutzen.
Ara. Ai, 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 Martiodara aldatu zarela.
Bai, ni betiko gaira,
hombre,
barkatu.
Ez, barkatu, ez. Martiodako erlikiek dire guretzako ja, gure erlikiak.
Bai, bai, aurrekoan egon ginen hori buruz hitz egiten, egia da, ba, bueno, alde historikotik hitz egin genula, ez, ba, zergatik ziren bereziak, edo nondik ekarriak, baina gaur azpimarratu nahiko nuke bere alde artistikoa. Zeren oso originalak dira alde artistikotik errepresentatzen dutela zerua errepresentatzen dutelako zerua modu fisiko batetan. Oran, zuei imaginatu zazue, nik orain agintzen dizuetela, edo norbaitek eskatzi dizuetela, irudimensioetan zerua irudikatzea.
Bueno, ja, irudimensioetan eskatzaia gehiegi da.
Baina, ze tamainokoa egingo zenukete, edo ze osagai.
Bueno, ni nahiko oinarrizkoa, odeia,
urdina,
janaria,
argitsua,
bastango gazta.
Hori.
Bai, gurean janaria egongo litzateke seguru.
Oh,
bai,
infernuko gasna.
Bai, zeru guzietan, ez, pentsa, ez? Zeru guzietan hori ez da faltatzen.
Bai, baina egia da nahiko oinarrizkoa izango litzatekeela gure bai, gure marrazkia hasteko, ez daukagulako pixka gauza komplikatzeko gaitasunik.
Bai, bueno, igual artista bat eskatu beharko genioke.
Bai, obe, obe.
Artistak gaitasun berezi badaukate gauza hauek egiteko, ez? Eta horregatik, ba, Martiedako erliki hauek, klaro, 17. mendeko artea izanik, ba, erakusten digute 17. mendeko zeru hori, beraiek garai hartan imaginatzen zuten bezala, ez? Eta hortarako osagai batzuk dauzkate oso bereziak direnak, zeren dauzkate arizko loretxoak, arizko landaretxo eta zuhaixkak, hoiekin lorategitxo bat sortzen dute, santuen ezurrak, da, ba, badauzkatere bai hortartean sartuta, kolore biziko oialak, zilarrezko ariz egindako bordatuak, lentejuelak, kristalezko belatxo txikiak, eta kolore biziko teloitxo moduko bat daukate atzekaldean antzokitxo bat izango balitz bezala. Eta zoragarria da hori. Eta bai, zer antzesten da antzokitxo horreta? Bueno, ba, jartzen digu begi aurrean, gehien atsegin ditugun gauzak, alegia kolorea, dizdira, argia, santutasuna, zeruari egozten dizkion elementu horiek. Azken finean egiten dutena da, objektu fisiko baten bitartez, zeruaren kontzeptua azaltzen digute. Eta horregatik da artea, ez? Materialtasuna trascenditu egiten duelako, eta fisikotasuna gainditzen duelako, ideia bat erakusteko. Horregatik da artea. Bueno, niko nekin diskusio asko dauzka.
A ber, nik ezak izen meloi irikin nahi duzun hemen, baina hori badin bada artea eta artea zer den meloi irikitzen baldin badugu zurekin.
Ja, ez dugu bukatuko.
Ez dugu bukatuko. Nik ez dakitena da, barkatu, nik badakit Martiodako erlikiak, santuen buru ezurrak, hortik aratagoko zerbait ere badela, alegia erlikia batzuk dira, artelan badela, zurekin ikasi genuen, santuen ezur hoiek kristautasunarentzat zer dira?
Ba beira, santuen ezurrak berez jende horrekin gelitzen da. Ta nik nere lankidekin ere diskusio handia dauzkat. Zen esatean dute, bueno, zu erlikiak ikasten ari zera, tani ez, erlikitegia ikasten ari naiz. Erlikiaren inguruan sortzen den artelana eta erlikitegiri gabe erlikia ez da erlikia, ez da sakratua. Ba, zuk ezurrak egite dituzu ta ez. A ber, hemen kontutan izan behar dugu guztien arteko nasketa bat dela. Ezurrak erlikiak oso garrantzitsua dira, zeren kristau batentzat ezur hori zerbait fisikoa da, baina da zeruan dagoen pertsona baten zati fisiko bat. Imaginatu, bere arima, santu horren arima zeruan dago, baina zuk fisikoki ikutu dezakezu bere gorputza, bere zurra. Orduan da zeruarekin konexio zuzena daukan objektu bat, bai? Hori gainera lore zinguratu ikusten balimo duzu, diadema diziratsu batekin, koloretazko jalekin estalita, usteltzen ez diren lorekin, koloretazkoak diziratsuak politak, ba, hori da zerua, ez? Eta hori da lorategitxo hauek errepresentatu nahi dutenak, zerua. Eta ez bakarrik koloren bitartez, eta hemen badago gauza bat oso oso berezia, pieza hauek bakarrik daukatena, eta da usaina. Erlikia hauek zarberritu zirenean buru ezur batzuen barruan aurkitu ziren landare lehor batzuk.
Hori zertarako? Usai txarrak entzeko?
Bueno, ba, ez dakit arrazoia praktikoa haute den, zeren zurra hauek 1000 urte baino gehiago dozkate, lehorra daude, eta ez dute usain txarrik alegia ez dela hilberriko zerbait. Nik uste dut arrazoia simbolikoa izan behar duela. Hemen gertatu zena zen, belarroiek hartu eta aldundiko botanikoa eman zieten, Marta Infante eta Patxi Heras, eta beraik ikertu zituzten landariek, eta lortu zuten zei landare ziren identifikatzea. Eta zei landare dira, badira, erromeroa, izpilikoa eta larrosa. Landare aromatikoak dira. Eta gainera ikusi zuten, etzirela landare basatia, baizik eta lorategi batekoak, domestikatutako landareak, alegia funtzio batetarako landatutako landareak. Eta gara, aurkikuntza hau, nolabait interpretatu behar genuen, ez? Kasualitatez daude hor, edo norbaite jarri ditu hor zerbaitetarako.
Eta hori, nor kondorri iztatzen du? Zuek, botanikoek?
Bueno, ba, botanikoek datu ematen diate, eta gero nik hori perspektiba historiko batekin interpretatu behar dut. Bere testu inguruan jarri behar dut. Eta gero, hemen hasi ziren zailtasunak, zeren horri buruz, ez da dokumenturik existitzen, bai? Ez dago dokumenturik hau azaltzen duen, enik ezin dut ikusi, ez delako existitzen, dokumentu bat, artistak esaten duena, hau jarri dut, honengatik eta honengatik eta honengatik. Orduan, dokumentazio historikoak ez dit ezer laguntzen hau interpretatzeko. Orduan, jo behar izan nuen literaturara, beste iturri batzuk, ez? Garaiko zera literatura irakurtzen hasten balima gara ikusiko dugu beti, baina beti, santu bati buruz zerbait hitz egiten balimadu, beti usaina izendatzen dela modu batetan edo bestean. Adibidez, santuen hilobei kontatzen da beti usainoena dariela. Eta erromesaldiak daudela, ez, usain hori sentitzeko. Edo hilobitik ateratzen den olio usaintxu bat potetxoetan hartzeko. Esaten da ere, santuen gorputzak ez direla usteltzen eta lurrin usaina daukatela. Ama Birjinaren hilobiare lorez bete zen. Kondaira guztietan, poemetan, ipuinetan, kontakizun guztietan, behin eta berriz ikusten dugu, usain ona dela, santutasunaren ezaguarritako bat. Azufre usaina, deaburaren aden bezala, klaro, hemen hori ala izaten da. Orduan, zentzilari hauek egindako aurkikuntzari esker, interpretatu ahal izan genuen, artelan hauek, zeruaren antzeste bat bezala. Baina antzeste fisikoa eta literala, bai? Horrek esan nahi du, pieza hauek ez direla soilik ikusteko, gu itxuratuta gaude museo batetara joan, artelanak ikusi eta listo. Benetan artelanamek dira performatiboak, horreati dira inbereziak. Ikusi daitezke koloretazkoak eta diziratxuak direlako, ikutu daitezke volumena daukatelako eta nahi izan ezkero ere musu ere, ez, baten aliezu, eta usaindu daitezke lurreina daukatelako eta gainera ez aztu arizko loretxoiek usaina iradokitzen dutela. Orduan da, fisikoki existitzen den elementu baten bitartez, zerua irudikatu, zerua nola den kontzeptu bat, zure etxean zeru puska bat eukiko bazenu bezala, hori fisikoki eukitzeak esan nahi du, ez? Trascendentzi hori kontutan hartzen duzula, eta hori da benetan irrepresentatzen duena. Eta nik uste dut horregatik bakarrik dela artea. Eta netzako hori da zoragarria.
Zuretza zoragarria eta guretza zoragarria, artea, aintzaneren errelatoa, usain guzti horiek, ze pentsatu du momentu batean egia da. Azufrearen usai, bueno. Aintzane, eskerrik asko.
Ba, eskerrik asko zuei.
Hemendik 15 egunera bueltan espero zaitugu.
Bale, etorriko naiz.
Ondo izan.
Aio.